Ada seorang pria yang sepanjang hidupnya bermimpi menaiki kapal pesiar dan berlayar di Laut Mediterania. Dia bermimpi jalan-jalan di Roma, Athena, dan Istanbul. Dia menabung setiap rupiah sampai dia ada cukup untuk perjalanannya. Karena uang terbatas, dia membeli koper tambahan yang diisi dengan buncis kalengan, kerupuk, dan bubuk limon, dan itulah yang dia makan setiap harinya. Dia ingin sekali mengambil bagian dalam banyak kegiatan yang tersedia di kapal, berolahraga di ruang olahraga, bermain golf mini, dan berenang. Dia iri mereka yang pergi bioskop dan peragaan budaya. Dan oh betapa dia ingin sekedar mencicipi makanan lezat yang dia lihat di kapal. Setiap kali makanan tampak seperti pesta. Tetapi dia ingin membelanjakan sangat sedikit uang, sehingga dia tidak berperan serta dalam semuanya. Dia bisa melihat kota-kota yang dia rindukan, namun untuk sebagian besar perjalanannya, dia tinggal di dalam kabin dan hanya makan makanannya yang sederhana. Pada hari terakhir pesiar, seseorang menanyakan kepadanya pesta perpisahan mana yang akan dihadirinya. Baru dia mengerti bahwa bukan hanya pesta perpisahan, tetapi juga hampir semua yang ada di atas kapal, makanan, hiburan, semua kegiatan, sudah termasuk dalam harga tiketnya. Terlambat, dia menyadari bahwa dia telah hidup jauh di bawah hak-hak istimewanya. Pertanyaan yang muncul dari perumpamaan ini adalah, apakah kita sebagai pemegang imamat hidup di bawah hak-hak istimewa kita berkenaan dengan kuasa sakral karunia dan berkat yang merupakan hak kita sebagai pemegang imamat Allah? Kita semua tahu bahwa imamat lebih daripada sekedar nama atau gelar semata. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa imamat adalah azas yang abadi dan ada bersama Allah dari kekekalan sampai kekekalan, tanpa awal hari atau akhir tahun, itu memegang bahkan kunci pengetahuan Allah. Melalui imamat, kuasa kealahan dinyatakan. Berkat-berkat keimamatan melampaui kemampuan kita untuk memahaminya. Pemegang imamat Melkisedek yang setia dapat menjadi umat pilihan Allah. Mereka dikuduskan oleh roh bagi diperbaharuinya tubuh mereka dan dapat akhirnya menerima segala yang Bapa miliki. Ini mungkin sulit difahami, namun sangat indah, dan saya bersaksi bahwa itu benar. Kenyataan Bapa Surgawi kita akan mempercayakan kuasa dan tanggungjawab ini kepada manusia merupakan bukti akan kasihnya yang besar bagi kita dan memberikan bayangan mengenai potensi kita sebagai putra-putra Allah. Namun, terlalu sering tindakan-tindakan kita menyarankan bahwa kita hidup jauh di bawah potensi ini. Banyak dari kita mengetahui definisi imamat yang benar. Tetapi dalam hidup kita mungkin terdapat sedikit bukti bahwa pengertian kita melampaui tingkat naskah yang dihafalkan. Saudara-saudara, kita dihadapkan pada pilihan. Kita dapat puas dengan pengalaman yang kurang sebagai pemegang imamat dan menerima saja pengalaman jauh di bawah hak istimewa kita, atau kita dapat ikut serta dalam pesta yang berlimpah dari kesempatan rohani dan berkat keimamatan universal. Izinkan saya mengingatkan kita bahwa perkataan yang ditulis dalam tulisan suci dan dalam konferensi umum adalah untuk mempersamakannya dengan diri kita, bukan hanya untuk dibaca atau didengar. Sering kita menghadiri pertemuan dan menganggukkan kepala kita karena tahu dan setuju. Kita mencatat beberapa butir tindakan dan berkata kepada diri kita, itu sesuatu yang akan saya lakukan. Namun, di rentang antara mendengar, menulis pengingat pada smartphone kita, dan kenyataan melakukannya, tombol lakukan kita menjadi terputar ke posisi nanti. Saudara-saudara, marilah kita pastikan untuk memasang tombol lakukan kita pada posisi sekarang. Sewaktu Anda membaca tulisan suci dan mendengarkan perkataan dari Nabi, Tuhan akan memberitahu Anda bagaimana menjalankan kesempatan istimewa keimamatan Anda. Jangan biarkan suatu hari terlewatkan tanpa bertindak menurut bimbingan Roh. Pertama, bacalah buku pedoman pemilik. Jika Anda memiliki komputer yang tercanggih dan termahal di dunia, apakah Anda akan menggunakannya sebagai hiasan meja? Komputer itu mungkin memiliki banyak potensi, tetapi hanya ketika Anda menelaah buku pedoman pemilik dan menyalakannya, maka Anda dapat mengakses seluruh potensinya. Imamat Kudus Allah juga memiliki buku pedoman. Marilah kita bertekad untuk membaca tulisan suci dan buku pegangan dengan lebih berfokus. Marilah kita mulai dengan membaca bagian 20, 84, 107, dan 121 dari ajaran dan perjanjian. Semakin banyak kita menelaah tujuan, potensi, dan penggunaan praktis dari imamat, semakin kita akan menjadi takjub terhadap kekuatannya, dan Roh akan mengajar kita cara mengakses dan mempergunakan kuasa ini untuk memberkati keluarga kita, masyarakat, dan gereja. Sebagai suatu umat, kita dengan benar meletakkan prioritas yang tinggi pada pendidikan duniawi. Kita ingin dan harus unggul dalam kemampuan bersekolah dan berketerampilan. Saya memuji Anda karena berusaha dengan tekun mendapatkan pendidikan dan menjadi ahli dalam bidang Anda. Saya mengundang Anda juga untuk menjadi ahli dalam ajaran-ajaran Injil, khususnya ajaran imamat. Kita hidup pada masa ketika tulisan suci dan perkataan para rasul serta nabi zaman modern lebih mudah diakses daripada pada zaman manapun. Namun, merupakan kesempatan istimewa, tugas dan tanggungjawab kita untuk mempelajari ajaran-ajaran mereka. Azas dan ajaran dari imamat adalah mulia dan berasal dari surga. Semakin banyak kita mempelajari ajaran, potensi, dan tujuan praktis dari imamat, semakin jiwa kita akan diperkembangkan. Pengertian kita diperluas. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan miliki untuk kita. Kedua, carilah wahyu Roh. Sebuah kesaksian yang pasti tentang Yesus Kristus dan tentang Injilnya membutuhkan lebih daripada pengetahuan. Itu memerlukan wahyu pribadi, dikukuhkan melalui penerapan asas-asas Injil. Nabi Joseph Smith menerangkan bahwa imamat adalah saluran yang melaluinya yang Maha Kuasa mulai mengungkapkan kemuliaannya saat permulaan penciptaan bumi, dan yang melaluinya dia terus mengungkapkan dirinya kepada anak-anak manusia hingga saat ini. Jika kita tidak berusaha untuk menggunakan saluran wahyu ini, kita hidup di bawah hak-hak istimewa keimamatan kita. Sebagai contoh, terdapat mereka yang percaya tetapi tidak tahu bahwa mereka percaya. Mereka telah menerima berbagai jawaban dari suara lembut tenang. Tetapi karena ilham ini tampak demikian kecil dan kurang penting, mereka tidak mengenalinya sebagai apa itu sebenarnya. Akibatnya, mereka mengizinkan keraguan menahan mereka dari memenuhi potensi mereka sebagai pemegang imamat. Kesaksian tidak selalu datang dengan kekuatan yang luar biasa. Bagi banyak orang, kesaksian datang perlahan, bagian demi bagian. Terkadang datangnya begitu bertahap sehingga sulit untuk mengingat saat presisnya kita tahu Injil adalah benar. Tuhan memberi kita baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Dalam beberapa cara, kesaksian kita seperti bola salju yang menjadi lebih besar dengan setiap putaran. Kita mulai dengan sedikit cahaya, bahkan jika hanya hasrat untuk percaya. Setahap demi setahap, terang mengikatkan diri pada terang, dan dia yang menerima terang dan melanjutkan dalam Allah menerima lebih banyak terang, dan terang itu tumbuh makin cemerlang sampai hari yang sempurna, sehingga pada waktu yang tepat kita menerima kegenapannya. Fikirkan betapa mulianya untuk meraih melampaui keterbatasan fana kita, merasa mata pengertian kita dibuka dan menerima terang serta pengetahuan dari sumber celestial. Adalah hak istimewa kita sebagai pemegang imamat untuk mencari wahyu pribadi dan belajar bagaimana mengetahui kebenaran bagi diri kita sendiri melalui kesaksian pasti dari Roh Kudus. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari terang ilham pribadi. Marilah kita memohon dengan sangat kepada Tuhan untuk memberkati fikiran dan jiwa kita dengan percikan iman yang akan memungkinkan kita menerima dan mengenali pelayanan ilahi Roh Kudus untuk keadaan dan kewajiban keimamatan kita, untuk tantangan kita dan keimamatan khusus kita. Ketiga, temukan sukacita dalam pelayanan imamat. Selama karir saya sebagai seorang pilot, saya berkesempatan untuk menjadi kapten pemeriksa dan pelatih. Bagian dari pekerjaan ini adalah untuk melatih dan menguji para pilot untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dengan aman mengoperasikan pesawat jet besar yang hebat itu. Saya menemukan bahwa terdapat pilot yang bahkan setelah bertahun-tahun terbang, tidak pernah kehilangan getaran hati saat menanjak ke atmosfer dengan meninggalkan ikatan muran bumi dan menari di langit dengan sayap perak. Mereka mencintai suara udara yang berdesing, perasaan menjadi satu dengan angin dan satu dengan langit dan gelap yang gelap serta bintang-bintang di depan. Terdapat pula sebagian yang tampaknya hanya melakukan gerakannya semata. Mereka telah menguasai sistem dan penanganan pesawat, tetapi dalam perjalanannya mereka kehilangan sukacita dari terbang, di mana tidak pernah burung berkicau. Mereka telah kehilangan rasa takjub terhadap matahari terbit dan berbinar, terhadap keindahan ciptaan Allah sewaktu mereka menyeberangi samudera dan benua. Jika mereka memenuhi persyaratan resmi, saya mengeluarkan sertifikat untuk mereka, tetapi saya merasa prihatin terhadap mereka. Anda mungkin ingin bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah Anda sekedar melakukan gerakannya semata sebagai pemegang imamat, melakukan yang diharapkan tetapi tidak mengalami sukacita yang seharusnya menjadi milik Anda? Memegang imamat memberikan kita kesempatan berlimpah untuk merasakan sukacita amon. Tidakkah kita memiliki alasan besar untuk bersuka cita? Kita telah menjadi alat dalam tangannya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan menakjubkan ini. Oleh karena itu, marilah kita bermegah dalam Tuhan. Ya, kita akan bersuka cita. Saudara-saudara, agama kita adalah agama yang penuh sukacita. Kita sangat diberkati untuk memegang imamat Allah. Dalam kitab Mazmur ditulis, berbahagialah bangsa yang tahu sorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Kita dapat mengalami sukacita yang lebih besar jika kita mau mencarinya. Sering kita gagal untuk mengalami kebahagiaan yang datang dari pelayanan sehari-hari keimamatan. Terkadang tugas dapat terasa seperti beban. Brother sekalian, marilah kita menghindari 3K. Kelelahan, kekhawatiran, dan keluhan. Kita hidup di bawah hak istimewa kita ketika kita memperkenankan saud dunia menjauhkan kita dari sukacita berlimpah yang berasal dari pelayanan imamat yang setia, khususnya di balik tembok rumah kita sendiri. Kita hidup di bawah hak-hak istimewa kita ketika kita gagal mengambil bagian dalam pesta kebahagiaan, kedamaian, dan kesukacitaan yang Allah berikan kepada para hamba imamat yang setia. Para remaja putra, apabila datang ke gereja lebih awal untuk membantu mempersiapkan sakramen dirasa lebih sebagai kesulitan daripada berkat, maka saya mengundang Anda untuk memikirkan apa kiranya arti tata cara sakral ini bagi anggota lingkungan yang mungkin sedang mengalami minggu yang penuh tantangan. Brother sekalian, jika upaya pengajaran ke rumah Anda tampaknya kurang efektif bagi Anda, saya mengundang Anda untuk melihat dengan mata iman apa yang akan dilakukan kunjungan seorang hamba Tuhan bagi keluarga yang memiliki banyak masalah yang tidak terlihat. Ketika Anda mendapat potensi ilahi dari pelayanan keimamatan Anda, Roh Tuhan akan mengisi hati dan fikiran Anda dan bersinar dalam mata dan wajah Anda. Sebagai pemegang imamat, janganlah kita pernah dikeraskan terhadap keajaiban dan ketakjuban akan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Brother sekalian yang terkasih, semoga kita dengan tekun berusaha untuk mempelajari ajaran imamat Kudus. Semoga kita memperkuat kesaksian kita melalui menerima wahyu dari Roh, dan semoga kita dapat menemukan sukacita sejati dalam pelayanan keimamatan setiap hari. Sewaktu kita melakukan ini, kita akan mulai hidup setara dengan potensi dan hak-hak istimewa kita sebagai pemegang imamat. Dan kita akan mampu menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Dengan ini saya bersaksi sebagai Rasul Tuhan dan meninggalkannya bagi Anda. Dalam nama Kudus Yesus Kristus, amin.